V knjižnici Logatec bo danes ob 19.30 predstavitev vojnega dnevnika Matije Petkovška z naslovom Doživljaji iz svetovne vojne. Logačan Matija Petkovšek je namreč od avgusta 1914 do decembra 1918 pisal vojni dnevnik. Njegov vnuk Robert Brus pa se je odločil, da dnevnik izda v knjigi. Univerzitetnega profesorja doktorja Roberta Brusa bolje poznamo kot dendrologa, ki je izdal več tudi za širšo javnost zanimivih knjig. Kot razlaga pa mu je jeseni leta 2014 v roke prišel dedkov dnevnik.
In ko sem ga dobil v roke, sem videl, da je tako izjemno zanimiv in pregledno urejen, da mi je bilo tako jasno, da ga je treba objaviti v obliki knjige.
Posvetovati se je moral tudi z vojaškimi strokovnjaki.
Takoj, ko sem se lotil teksta, sem opazil, da je izredno zahteven, da to ni tako enostavno. Kljub temu, da je bil pregledno in jasno in čitljivo napisan, sem se srečeval z vojaškimi izrazi izpred stotih let, ki jih nisem vedno poznal, veliko je bilo tudi nemških, tako da so mi tukaj nekateri vojaški strokovnjaki seveda pomagali. Bil sem v stiku tudi z magistrom Štepcem iz Muzeja novejše zgodovine, ki je dnevnik pregledal in ga ocenil kot izjemno zanimivega, tako da vse to mi je bila nekako tudi vzpodbuda, da sem se ga potem sploh upal lotiti tudi v pripravo za knjigo.
Spoznati je moral tudi vse kraje, kjer se je dedek v štirih letih vojne mudil.
Takoj, ko je bil poklican, to je bilo že julija 1914, je kot član 94. tržaškega pehotnega polka najprej bil poslan na fronto v Galicijo. Za tiste, ki ne vejo točno, kje je to, to je nekdanja Avstro-Ogrska pokrajina na vzhodu Poljske in v Ukrajini, torej v Karpatih, in tam je takoj pristal v strelskih jarkih in po moje tam preživel res težke 4 mesece. Decembra tega leta je bil potem ranjen.
Kar mu je verjetno rešilo življenje.
Potem se je zdravil v Budimpešti, pa v Ljubljani, pa na Štajerskem dolg časa in potem je bil poslan na fronto v Dolomite, kjer je tudi preživel 1 leto in pozneje spet v Galicijo in vse skupaj je končal v Odesi ob Črnem morju.
Šele januarja leta 1919, ko je Robert Brus bral dnevnik, je vedel, da mora kraje iz njega obiskati.
Ker brez tega v njih pisati je pravzaprav zelo težko. Moram pa reči, da jih je bilo večino teh krajev na terenu zelo lahko prepoznati, ker so opisi v dnevniku tako natančni, da z dobrim zemljevidom na terenu je bilo večino lokacij možno najti.
Prav Galicija na obronkih Karpatov je postala zadnji dom mnogih slovenskih vojakov. Še pot v pesem je našla, soldat umira v Karpatih. Tam nanje spominjajo obeležja.
Dobi se seveda tudi grobišča, na katerih se najde imena slovenskih vojakov, tega je precej. Veliko je pa seveda tudi izgubljenih imen. Namreč pokopališč je mnogo takih, ki so v zadnjih letih bila slabo vzdrževana in kolikor sem opazil, se šele v zadnjih mogoče 3 do 5 letih ponovno spet obnavljajo, veliko krat tudi s pomočjo denarja ali pobud, ki prihajajo iz Nemčije in iz Avstrije, odkoder je seveda tudi bilo veliko vojakov.
Robert Brus je uredil vojni dnevnik svojega dedka Logačana Matije Petkovška in ga je izdal v knjigi. Med urejanjem je obiskal tudi kraje, kjer se v 4 letih mudil mobilizirani Petkovšek, od Galicije do Dolomitov. Družina, se spominja Robert Brus, je vedela za dedkove vojne prigode.
Se je otrokom velikokrat pripovedoval o Galiciji, pa o Karpatih in o Dolomitih, ampak to so bile zgodbe, ki so bile ohranjene bolj v drobcih in jih je bilo zelo težko povezati v neko celoto.
Dnevnik pa je bil družinski mit.
Vsi smo nekako vedeli, da obstaja ali pa da je nekoč obstajal, vendar ga sam nisem nikoli videl ali pa ga dobil v roke. Potem se je pa izkazalo, da ga je ena od Matijevih hčera ves čas varno hranila in se je potem na pozive tudi preko medijev ob stoletnici začetka prve svetovne vojne vendarle odločila, da ga pa pokaže in to je zdaj za nas ena taka res zelo pomembna družinska srebrnina.
Dnevnik ni zanimiv le za Petkovškove potomce, zgodovinarje in navdušence nad zgodovino. Vsaj iz 2 razlogov je zanimiv tudi za Logačane.
Eden je, da je v dnevniku en zanimiv opis javnosti do zdaj zelo malo znanega dogodka v Odesi. To je bilo konec leta 18, ko je Avstro-Ogrska vojska že pravzaprav razpadla. In tam je Logačan dr. Andrej Gusar s svojim takim dramatičnim, odločnim nastopom pravzaprav dosegal, da so se vojaki 97. polka sploh lahko vrnili domov. In to je pravzaprav eden zelo redkih, če ne skoraj edini zapis o Gusarjevem delovanju med prvo svetovno vojno.
Avtor v dnevniku omenja veliko vojakov iz Logatca ter bližnjih krajev, denimo Rovt, Hotedršice, Žibrš, Medvedjega brda, ki so bili njegovi prijatelji in znanci.
In vedno, ko se je s kom srečal, je to omenil, povedal, kako so bili skupaj nekje. Tako da tudi na ta način bojo mogoče Logačani lahko prepoznali, kje so se gibali in v kakšnih okoljih so bili njihovi predniki. Mnoge od njih sem brez večjih težav identificiral. Poiskal sem njihove potomce, ki so mi prav z velikim veseljem vedno pripovedovali o njih.
Robert Brus je dedkove spomine tudi likovno oziroma fotografsko opremil.
Ves čas, ko sem obiskal Karpate, Galicijo, Dolomite in potem Štajersko, sem poskušal primerjati stanje, kakršno je bilo takrat v opisih oziroma starih fotografij, pa seveda zdaj z novejšimi. Tako da sem poskušal nekoliko nadgraditi, mogoče sam za koga morda suhoparen dnevnik samo z besedili. Torej, v knjigi je več kot 100 fotografij, poleg tega pa tudi 5 posebej za to izdelanih zemljevidov, s pomočjo katerih se je tudi na terenu lažje zdaj orientirati in si predstavljati, kje so te kraji.
Zaključuje Robert Brus. Dnevnik Matije Petkovška, ki je 4 leta nastajal na bojiščih Prve svetovne vojne, je torej uredil in izdal knjigi. Predstavil ga bo danes ob 19.30 v knjižnici Logatec. Prispevek Maruše Mele Pavlin.